Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC. Memasuki hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 ini, seperti biasa kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk menemani pagi Anda. Di antaranya, Indonesia mendesak junta militer Myanmar untuk segera membebaskan semua tahanan politik.
Untuk memulai dialog dan komunikasi, dan kondisi yang kondusif bagi komunikasi dan dialog harus segera diciptakan, termasuk melepaskan tahanan politik.
Reporters Without Borders mengajukan kasus pidana yang menarget putra mahkota Arab Saudi dan lainnya atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.
Well, we're hoping that this will start to chip away at impunity for these sorts of horrific crimes against journalists, and not just in Saudi Arabia, but elsewhere. So if this German court does take action, we believe that this could be truly game changing and starting to chip away at that impunity.
Jangan lupa VOA This Morning juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama hari ini, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Prancis dan negara-negara barat mitranya berencana melanjutkan protes dalam beberapa hari mendatang di Dewan Pengawas Nuklir PBB untuk mengkritik keputusan Iran meninggalkan kerjasama dengan badan itu, kata Menteri Luar Negeri Prancis pada hari Selasa. Ketegangan nuklir akan membawa kita dalam beberapa hari mendatang mengeluarkan protes dalam kerangka Dewan Gubernur IAEA untuk menyesalkan keputusan tersebut, kata Jean Le Drian dalam sebuah sidang parlemen. Iran menyatakan bulan lalu pihaknya mengurangi kerjasama dengan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA, mengakhiri pemeriksaan tambahan dan langkah-langkah pemantauan yang tertuang dalam kesepakatan nuklir tahun 2015, termasuk kekuasaan yang diberikan kepada badan tersebut untuk melakukan inspeksi mendadak di sejumlah fasilitas yang tidak diumumkan Iran. Inggris, Prancis, dan Jerman, semua pihak yang terkait kesepakatan dengan Iran, pada hari Senin mengedarkan rancangan resolusi yang didukung Amerika Serikat untuk pertemuan di Wina yang menyuarakan keprihatinan serius atas kurangnya kerjasama itu sekaligus mendesak Iran untuk mengubah langkahnya. Rusia dan Iran telah memperingatkan sejumlah konsekuensi serius jika resolusi itu disetujui. Duta Besar Amerika untuk PBB pada hari Selasa menuntut Suriah untuk mengumumkan status para tahanan dan mengembalikan sejumlah jenazah ke keluarga mereka. Sedikitnya 14.000 warga Suriah dilaporkan telah disiksa dan puluhan ribu dihilangkan secara paksa, kata Linda Thomas Greenfield dalam debat Majelis Umum PBB tentang hak asasi manusia. Kami menuntut status semua yang ditahan agar diumumkan dan kami menuntut supaya jenazah dikembalikan kepada orang yang mereka cintai, disertai keterangan mengenai waktu, tempat, dan penyebab kematian, kata Thomas Greenfield. Badan yang beranggotakan 193 negara itu mendengar kesaksian dari beberapa korban yang menuntut agar masyarakat internasional meminta pertanggungjawaban para pelaku kekerasan di Suriah. Rusia, sekutu utama Suriah, telah berulang kali menggunakan hak vetonya untuk melindungi Damaskus dari tindakan semacam itu. Pemerintahan Biden pada hari Selasa mengumumkan sejumlah sanksi terhadap beberapa warga Rusia terkait peran mereka dalam percobaan pembunuhan terhadap politisi oposisi Rusia, Alexei Navalny. Sanksi-sanksi itu dikoordinasikan dengan Uni Eropa yang telah menjatuhkan sanksi terhadap beberapa pejabat Rusia berkaitan dengan kasus Navalny. Kami mengirimkan sinyal yang jelas ke Rusia tentang beberapa konsekuensi penggunaan senjata kimia, kata seorang pejabat senior pemerintahan. Navalny kembali ke Rusia awal tahun ini dan langsung ditangkap. Ia dikirim ke penjara di luar Moskow untuk menjalani hukuman 2,5 tahun karena melanggar beberapa ketentuan masa percobaannya ketika menjalani perawatan diri di Jerman. Pemerintahan Biden telah menyerukan pembebasan Navalny. raksasa perusahaan farmasi Amerika, Merck, bersedia membantu pesaingnya, Johnson & Johnson, dalam pembuatan vaksin virus corona agar dapat mempercepat produksi jutaan vaksin baru dengan dosis tunggal untuk disuntikan kepada lebih banyak warga Amerika dalam beberapa bulan mendatang, demikian seperti dinyatakan oleh pejabat Gedung Putih pada hari Selasa. Johnson & Johnson mengalami masalah produksi yang tak terduga, bahkan ketika vaksin itu mendapat persetujuan untuk penggunaan darurat pada akhir pekan lalu. Sejauh ini, perusahaan farmasi itu memproduksi 3,9 juta dosis, namun mengungkapkan sedang dalam jadwal untuk memproduksi 100 juta dosis pada akhir Juni 2021. Presiden Joe Biden akan menjelaskan rincian kesepakatan antara kedua perusahaan farmasi itu pada Selasa malam. Akan tetapi, para pejabat yang mengetahui kesepakatan itu menyampaikan bahwa Merck akan menggunakan dua lokasi produksi di Amerika, satu untuk membantu membuat vaksin dan lainnya untuk menyediakan layanan pengemasan akhir, yakni tahap akhir dalam proses produksi ketika vaksin dimasukkan ke dalam botol dan dikemas untuk distribusi. Kesepakatan Merck dengan perusahaan farmasi saingannya itu secara tajam dapat meningkatkan jumlah dosis yang dapat diproduksi sendiri oleh Johnson & Johnson, kata para pejabat. Nigeria pada hari Selasa menerima hampir 4 juta dosis vaksin COVID-19. Gelombang pertama negara itu di bawah program kooperasi COVAX yang dikelola Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Vaksin yang diproduksi perusahaan farmasi AstraZeneca itu tiba dengan pesawat kargo Emirates di sebuah bandara di Abuja. Nigeria adalah negara ketiga setelah Ghana dan Pantai Gading yang menerima vaksin melalui program COVAX untuk memastikan semua negara memiliki akses pada vaksin dan pengobatan COVID-19. Pemerintah Nigeria menyatakan para petugas kesehatan akan menjadi yang pertama divaksin ketika vaksinasi dimulai pada hari Jumat, diikuti oleh Presiden dan Wakil Presiden pada hari Sabtu mendatang. Sejumlah pejabat di Afghanistan pada hari Selasa menyatakan sekelompok pria bersenjata tak dikenal telah membunuh 3 pegawai perempuan saluran televisi lokal dalam serangan terpisah di Provinsi Nangarhar, Afghanistan Timur. Para saksi mata dan polisi menyatakan ketiga korban sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja ketika penyerang menarget mereka di beberapa bagian Jalalabad, ibu kota provinsi itu, dan berhasil melarikan diri. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, Indonesia mendesak junta militer Myanmar untuk segera membebaskan semua tahanan politik guna tercipta situasi yang kondusif untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Kita simak laporannya dari Jakarta.
Dalam jumpa pers seusai pertemuan informal Menteri Luar Negeri ASEAN yang dilangsungkan secara virtual hari Selasa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggarisbawahi prioritas Indonesia dalam isu Myanmar, yaitu keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar. Untuk itu, selain mendesak aparat keamanan agar menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan dan kekerasan, Indonesia mendesak semua pihak terkait untuk memulai dialog dan komunikasi guna mencapai kondisi dialog dan komunikasi yang kondusif. Retno Marsudi kembali menyerukan pembebasan seluruh tahanan politik.
Indonesia mendesak agar semua pihak terkait untuk memulai dialog dan komunikasi. Dan kondisi yang kondusif bagi komunikasi dan dialog harus segera diciptakan, termasuk melepaskan tahanan politik.
Lebih jauh, Indonesia mengatakan pilihan terbaik tentunya melakukan komunikasi dan dialog internal di antara sesama pemangku kepentingan di Myanmar. Namun, Indonesia yakin ASEAN juga siap memfasilitasi dialog tersebut jika diminta. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia dan Filipina menyikapi meningkatnya aksi kekerasan oleh aparat keamanan terhadap para demonstran yang menentang kudeta militer 1 Februari lalu. Pertemuan para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN ini merupakan yang pertama kali sejak kudeta militer di Myanmar, di mana militer menangkap pemimpin masyarakat madani Aung San Suu Kyi yang sekaligus pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi yang menang telak dalam pemilu November lalu. Seorang pejabat tinggi yang ditunjuk oleh junta militer Myanmar tanpa hadir dalam pertemuan virtual itu. Tidak ada deklarasi bersama yang dikeluarkan para Menteri Luar Negeri itu. Sebaliknya, masing-masing diplomat tinggi mengeluarkan pernyataan terpisah, termasuk Brunei Darussalam yang tahun ini menjadi kepala organisasi negara-negara di Asia Tenggara itu. VOA mendapatkan sedikitnya 2 pernyataan Menteri Luar Negeri lain selain Indonesia yang juga menyerukan pembebasan tahanan politik, yaitu Filipina dan Malaysia. Direktur Eksekutif Human Rights Watch Group HRWG, Revendi Jamin, mengatakan pernyataan keras atau kecaman saja tidak akan membantu dalam meredakan krisis politik di Myanmar. Ia memuji keberhasilan negara-negara ASEAN yang berhasil mengajak diplomat tinggi utusan junta militer ikut dalam pertemuan informal itu, tetapi menurutnya perlu ada upaya lain yang dilakukan.
Artinya jalan keluar itu katakanlah 90% harus juga disepakati oleh negara yang bersangkutan, oleh Myanmar. Sehingga akan betul-betul dilaksanakan. Karena there is no point kalau ASEAN keluar itu dengan sebuah statement yang isinya cuma condemning, perintah-perintah yang pada akhirnya tidak dilaksanakan oleh negara yang bersangkutan, oleh Myanmar. Itu menjadi sia-sia.
Aksi demonstrasi menentang kudeta militer masih terus terjadi di sejumlah kota di Myanmar. PBB mengatakan sedikitnya 18 orang tewas dan 30 lainnya luka-luka dalam aksi demonstrasi di beberapa kota hari Minggu lalu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah telah mendeteksi 2 kasus baru virus corona B.1.1.7 yang berasal dari Inggris. Namun para ahli yakin bahwa varian tersebut sudah menyebar banyak di tanah air. Selengkapnya kita simak laporan dari Jakarta.
Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengaku tidak terkejut dengan penemuan strain baru virus corona asal Inggris B.1.1.7 di Indonesia. Kepada VOA, ia sudah menduga hal ini akan terjadi dari sejak tahun lalu. Bahkan ia yakin B.1.1.7 tersebut sudah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Ketika ketemu, itu bukan berarti hanya dua, tidak, sudah di mana. Saya harus sampaikan, karena strategi testing-tracing kita yang tidak memadai ini, yang artinya tidak berlanjut dengan isolasi karantina ini, tidaklah bisa memutus transmisi COVID-19. Dan pola eksponensialnya selain tinggi, tapi ini berarti leluasa orang membawa virus kemana-mana tidak terdeteksi.
Selain itu, kebijakan pembatasan kepada warga negara Indonesia maupun asing yang datang ke Indonesia dinilainya tidak ketat. Ia mencontohkan karantina selama 5 hari kepada seseorang yang baru datang dari luar negeri tidak cukup untuk bisa mendeteksi suatu virus. Ia menekankan pemerintah perlu memperkuat penanganan pandemi, terutama strategi 3T, yakni testing, tracing, dan treatment. Apalagi, strain baru dari Inggris tersebut, ujar Diki, lebih cepat menular dan 30% lebih cepat menyebabkan kematian. Dalam telekonferensi pers di Geraha BNPB Jakarta Selasa 2 Maret, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, tidak mengungkapkan di mana lokasi ditemukannya pasien COVID-19 dengan strain baru B.1.1.7 ini, termasuk lokasi dilakukannya perawatan terhadap pasien tersebut. Ia hanya membenarkan bahwa memang telah ditemukan varian baru virus corona asal Inggris di Indonesia.
Ya, betul bahwa varian B.1.1.7 telah ditemukan di Indonesia sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri Kesehatan RI.
Lanjutnya, penemuan ini akan ditindaklanjuti dengan penelusuran kontak erat dari kasus positif tersebut untuk mencegah penyebaran varian baru virus itu. Semua pihak, katanya, seperti petugas di pintu kedatangan di tanah air bersama Satgas, akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi pengawasan di lapangan. Dalam kesempatan yang sama, Wiku juga mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia pada Selasa 2 Maret telah menerima kedatangan 10 juta bahan baku vaksin COVID-19 merek Sinovac dari Beijing.
Hingga saat ini terdapat total 38 juta dosis vaksin yang sudah diterima pemerintah Indonesia, yang terdiri dari 35 juta dosis vaksin berbentuk bulk dan 3 juta dosis vaksin jadi.
10 juta dosis berbentuk bahan baku tersebut, kata Wiku, akan digunakan dalam program vaksinasi tahap kedua yang menargetkan 16,9 juta petugas pelayanan publik dan 21,5 juta kelompok masyarakat lansia. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Kelompok pemantau media Reporters Without Borders mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah mengajukan kasus pidana dengan jaksa Jerman yang menarget putra mahkota Arab Saudi dan lainnya atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di Turki. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, gugatan hukum terhadap putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan beberapa pejabat tinggi lainnya tidak saja karena mereka dinilai telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap wartawan kelahiran Arab Saudi Jamal Khashoggi, tapi juga bertanggung jawab atas apa yang mereka sebut sebagai penganiayaan yang sistematis dan meluas terhadap wartawan di negara itu. Reporters Without Borders atau RSF yang berkantor di Paris mengatakan pihaknya memilih Jerman untuk mengajukan gugatan ini karena undang-undang negara itu memperbolehkan tuntutan terhadap beberapa jenis kejahatan yang dilakukan di luar perbatasan negara itu. Direktur RSF untuk kampanye internasional Rebecca Vincent mengatakan tuntutan itu juga menuduh pemerintah Arab Saudi melakukan apa yang disebutnya sebagai penahanan puluhan wartawan secara sewenang-wenang.
Well, we're hoping that this will start to chip away at impunity for these sorts of horrific crimes against journalists.
Kami berharap hal ini akan menjadi awal untuk menghapus impunitas atau kekebalan hukum terhadap kejahatan-kejahatan yang mengerikan seperti ini pada wartawan. Tidak saja di Arab Saudi, tetapi juga di negara-negara lain, ujar Rebecca. Jadi, jika pengadilan Jerman dapat mengambil tindakan dan menghilangkan impunitas ini, maka hal tersebut akan mengubah situasi, tambahnya. Jamal Khashoggi, kolumnus surat kabar The Washington Post, dibunuh di kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki pada Oktober 2018. Arab Saudi menyangkal keterlibatan putra mahkota, dan pengadilan negara itu telah menghukum beberapa orang lain atas kematian Khashoggi. Badan Intelijen Amerika, CIA, dan utusan khusus PBB telah secara langsung mengkaitkan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dengan pembunuhan Khashoggi. Pemerintah Biden baru-baru ini merilis laporan intelijen yang telah dideklasifikasi yang menyimpulkan bahwa putra mahkota yang kerap dikenal sebagai MBS itu menyetujui operasi untuk membunuh atau menangkap wartawan itu.
I think the publication of the US intelligence report just underscored further the need for actual like detailed information about what's happened.
Saya kira publikasi laporan intelijen Amerika itu menggarisbawahi lebih jauh informasi rinci aktual tentang apa yang sebenarnya terjadi, ujar Rebecca, dan juga soal akuntabilitas. Jika pengadilan Jerman gagal mengadili kasus ini, Rebecca mengatakan RSF akan terus mendesak bagi tercapainya keadilan. Pengadilan atas kematian Khashoggi sendiri masih berlangsung di Istanbul, Turki. Dan RSF terus menjadi pengamat dalam pengadilan itu. Saya Eva Masreva, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Produsen mobil Volvo mengatakan pihaknya hanya akan memproduksi mobil listrik mulai tahun 2030. Kalau Anda berminat, maka harus membelinya secara online. Produsen mobil Swedia itu pada hari Selasa mengatakan secara bertahap akan menghentikan produksi mobil dengan mesin bensin dan juga mobil hibrida. Tidak ada masa depan lagi untuk mobil-mobil dengan bahan bakar bensin, kata Henrik Green, kepala bagian teknologi Volvo. Pengumuman Volvo ini menyusul tekad General Motors awal tahun ini untuk hanya memproduksi kendaraan yang digerakkan baterai pada tahun 2035. Volvo juga mengatakan, sementara semua kendaraan listriknya hanya akan ditawarkan secara online, dealer tetap akan memainkan peran penting untuk konsumen dan akan terus bertanggung jawab atas berbagai layanan penting seperti penjualan, persiapan, penyerahan, dan servis kendaraan. Produsen mobil Swedia itu akan memperkenalkan mobil listriknya yang kedua, sebuah SUV, menyusul model XC40 Recharge yang diperkenalkan tahun lalu. Volvo mengatakan sasarannya adalah 50% dari penjualan globalnya akan terdiri dari mobil-mobil listrik saja pada 2025, sisa 50% lainnya berupa mobil hibrida. Produsen mobil di seluruh dunia kini berusaha menggalakkan produksi mobil listrik karena teknologi CHAdeSS alias charging semakin sempurna dan pemerintah memberlakukan regulasi pencemaran yang ketat. Kami berkomitmen untuk menjadi produsen mobil listrik saja, kata Green. Hal ini akan memungkinkan kami memenuhi tuntutan pelanggan kami dan menjadi bagian dari solusi sehubungan mengatasi perubahan iklim. Meskipun di Amerika semakin banyak pilihan untuk kendaraan listrik, pangsa pasar kendaraan yang digerakkan listrik sepenuhnya baru 2% tahun lalu. Warga Amerika masih tetap gandrung pada truk dan SUV yang digerakkan oleh mesin bensin. Sekitar 2,5 juta kendaraan listrik dijual di seluruh dunia tahun lalu. Analis industri IHS Market meramalkan angka itu akan meningkat hingga 70% pada 2021. Volvo mengatakan pihaknya menjual lebih dari 660 ribu kendaraan di sekitar 100 negara di seluruh dunia pada 2020. Menurut Auto Data Corporation, lebih dari 107 ribu di antaranya dijual di Amerika. Volvo didirikan pada tahun 1927. Produsen mobil itu sejak tahun 2010 lalu dimiliki oleh Sejiang Geely Holding Group dari Tiongkok. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
VOA.
Praktik adopsi internasional sedang dalam pengawasan setelah Belanda menghentikannya karena penyelidikan yang mengungkap pelanggaran serius dalam kasus-kasus yang terjadi selama beberapa dekade. Penipuan, korupsi, dan perdagangan memainkan peran dalam banyak adopsi. Sekarang negara-negara Eropa lainnya membuka penyelidikan seperti dilaporkan tim VOA dari London.
Orang yang diadopsi dan organisasi-organisasi hak asasi di negara-negara Eropa Barat lainnya mengambil tindakan setelah penyelidikan Belanda. Belgia mengharapkan hasil penyelidikan adopsi itu akhir tahun ini. Menteri Urusan Sosial di Swedia mengumumkan sebuah penyelidikan atas praktek adopsi yang dilakukan sejak tahun 1960-an. Ruli Post mengatakan ia tidak terkejut dengan penilaian dalam laporan Belanda. Post adalah mantan pegawai negeri Uni Eropa yang menjadi saksi pelapor setelah melaporkan masalah adopsi ilegal dan perdagangan anak dari Eropa Timur lebih dari 20 tahun yang lalu. Menurut Post, sistem adopsi sekarang ini tidak bisa diteruskan.
Setelah 60 tahun, sistem itu tidak punya masa depan, tidak seperti dulu. Mungkin hanya sedikit kasus perorangan, tetapi tidak dalam suatu pasar yang terorganisir di mana kita mempunyai program dan kontrak dengan agen-agen adopsi swasta. Saya pikir itu sudah usang.
Marcia Engel adalah seorang yang diadopsi oleh Belanda dari Kolombia. Engel mengatakan ketika ia mulai mencari keluarga kandungnya, ia menyadari ibunya dipaksa menyerahkannya untuk diadopsi.
Dalam kasus saya sendiri, juga dengan banyak anak angkat lainnya, di atas kertas mereka hanya dibuat sebagai yatim piatu. Tetapi kenyataannya, mereka diadopsi oleh keluarga yang ingin mengasuh mereka.
Engel mendirikan organisasi Plan Angel pada tahun 2008 untuk membantu menghubungkan orang yang diadopsi dengan keluarga kandung mereka. Organisasinya telah menangani lebih dari 500 kasus yang melibatkan anak-anak yang diangkat dari Kolombia. Engel dan organisasinya membantu orang-orang yang diadopsi oleh keluarga dari Amerika Utara dan Eropa Barat, serta dari dalam negeri. Engel mengatakan ia melihat terjadi pelanggaran terus-menerus. Tidak hanya dengan kasus adopsi di Belanda, tetapi dengan semua negara. Engel berharap masalah ini mendapat perhatian sehingga akan membantu orang memahami tujuan sebenarnya dari banyak adopsi internasional.
Pemikiran umum tentang adopsi internasional sangat baik, membantu anak-anak miskin dari luar negeri untuk memberi mereka kesempatan hidup yang lebih baik. Saya pikir penting juga bagi orang-orang untuk mengubah sedikit cerita tentang apa yang mereka pikirkan tentang adopsi internasional karena ada sisi gelapnya. Dan sisi gelap itu adalah banyak keluarga biologis atau kandung yang tidak secara sukarela menyerahkan bayi atau anak mereka.
Meskipun ini bukan pertama kalinya sebuah laporan menguraikan praktek ilegal dalam adopsi internasional, namun ini yang pertama kali sebuah negara di Eropa menghentikan prosedur tersebut sampai reformasi dilakukan. Sementara penyelidikan Belanda dipusatkan pada Bangladesh, Brazil, Kolombia, Indonesia, dan Sri Lanka, adopsi dari negara-negara lain sekarang ini telah dihentikan. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
VOA This Morning. Dewasa ini memang ada sejumlah aplikasi ponsel yang ditujukan khusus untuk membantu para penyandang gangguan pendengaran atau tunarungu untuk menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Namun, sejauh ini belum ada aplikasi yang memudahkan komunitas disabilitas ini untuk menikmati fasilitas transportasi umum seperti kereta komuter. Tiga mahasiswa Universitas Indonesia berusaha menawarkan solusinya. Tim VOA melaporkan.
Ajeng Rizky Anugrah sulit melupakan pertemuannya dengan komunitas tunarungu lewat sebuah acara di Cafe Kopi Tuli di Depok, Jawa Barat lebih dari setahun yang lalu.
Acara itu benar-benar membuka matanya mengenai kesulitan yang dihadapi komunitas itu dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswi jurusan administrasi publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia ini bercerita.
Setelah mengikuti acara itu, saya kepikiran di perjalanan. Kayak misalnya, wah kalau di KRL, mereka kira-kira gimana ya? Seperti yang kita tahu kan, kalau misalnya KRL komuter lain itu lebih memprioritaskan memberikan informasi dan menggunakan suara.
Ajeng kemudian berbicara tentang masalah tersebut dengan temannya yang kebetulan juga sama-sama mahasiswa administrasi negara, Grace Elizabeth Kristiani. Grace sendiri tergugah saat mendengarkannya, mengingat sebagai seorang berpendengaran normal saja, ia pernah kelewatan stasiun karena tertidur dalam perjalanan. Apalagi perjalanan KRL sering tidak mulus. Perhentian di sebuah stasiun, contohnya, bisa berlangsung lebih lama atau lebih singkat dari biasanya. belum lagi memperhitungkan perubahan jalur di stasiun-stasiun besar. Keduanya kemudian muncul dengan ide untuk membuat aplikasi yang membuat ponsel bergetar ketika pengguna hampir mencapai stasiun yang mereka tuju. Untuk mewujudkan ide itu, mereka menggandeng Nandika Prayoga, mahasiswa ilmu komputer UI, dan pembimbingnya Fikri Akbar Syah Anza, yang juga dosen FIA UI. Nandika mengatakan,
yang jadi andalan di brainnya adalah notifikasi getarnya ya. Sebenarnya tuh fitur ini tuh sederhana, cuman menarik banget gitu, karena gak banyak orang kepikiran notifikasi getar ini akan ngebantu banget di bentuk teman tuli.
Nandika lebih lanjut menjelaskan bahwa aplikasi yang kemudian diberi nama Muter, singkatan dari teman tuli, teman dengar, mengandalkan Global Positioning System atau GPS. Muter memiliki beberapa fitur, antara lain konten berita, chat, dan animasi video Bisindo atau Bahasa Isyarat Indonesia. Yang terakhir ini hasil kerjasama mereka dengan Pusat Bahasa Isyarat Indonesia atau PUSBISindo.
Untuk yang terkait fitur bahasa isyarat itu, kami menggandeng PUSBISindo karena setelah kami cari-cari dan kami banyak ngobrol-ngobrol juga dengan PUSBISindo, waktu itu Ajeng sih secara personal nanyain, ternyata nggak ada bahasa isyarat khusus untuk stasiun-stasiun KRL, cuma ada beberapa, dan akhirnya PUSBISindo tertarik mau membantu kami.
Yang tak kalah menarik, Muter juga memungkinkan komunikasi antara tunarungu dan non-tunarungu melalui visualisasi frasa dan kata dalam bahasa isyarat. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Konsumsi obat-obatan yang dicampur fentanyl kini meningkat. Begitu juga overdosis yang mematikan. Tim VOA melaporkan epidemi yang selama ini seakan tertutup oleh pandemi itu.
Victoria Arnold kehilangan suami tercintanya karena overdosis obat terlarang.
My husband just passed, so it's kind of still.
Suami saya baru saja meninggal, jadi saya hanya berusaha melewati masa berkabung ini sambil menjalani kehidupan sehari-hari.
Selama beberapa dekade, dia telah menggunakan obat dan opioid resep untuk meredakan rasa nyeri yang parah akibat serangkaian operasi tulang belakang.
Saya berasumsi dia mengira hanya mendapat pil biasa. Ternyata pil itu benar-benar fentanyl.
100 kali lebih kuat daripada morfin, opioid sintetis atau yang dikenal sebagai fentanyl telah merenggut banyak nyawa di Amerika Serikat. Hanya beberapa miligram fentanyl, seperti beberapa butir garam, sudah dapat membunuh. Namun dicampur dengan heroin dan metamfetamin, fentanyl adalah sumber keuntungan besar bagi pengedar narkoba yang menjualnya tanpa sepengetahuan pengguna. Jared Forget adalah agen khusus yang bertanggung jawab menangani masalah narkoba di Badan Pemberantasan Narkoba atau Drug Enforcement Agency, DEA, untuk Divisi Washington, D.C.
Because fentanyl is going to make...
Karena fentanyl akan membuat orang lebih kecanduan akan obat itu, dan harganya lebih murah, lebih manjur, lebih kuat. Akibatnya, kami melihat lebih banyak overdosis.
Para pejabat memperkirakan dalam 12 bulan yang berakhir pada Juli lalu, lebih dari 86 ribu orang meninggal karena overdosis di Amerika Serikat. Angka itu menunjukkan kenaikan 24,2%, dan di ibu kota negara terjadi kenaikan mengejutkan sebesar 60% dalam kematian akibat overdosis pada tahun 2020. Psikiater Dr. Nora Volko mengatakan pandemi COVID-19 telah memperburuk keadaan. Dr. Nora Volko adalah Direktur Institut Nasional Penyalahgunaan Narkoba.
Stres adalah prediktor terkuat tentang apakah orang akan menggunakan narkoba. Dan apa yang membuat stres? Isolasi sosial yang kita jalani, kehilangan pekerjaan, kemerosotan ekonomi, membuat orang sangat mudah jatuh ke dalam perilaku yang untuk sementara membuat orang merasa lebih baik.
Cory Kasimano kehilangan putranya karena overdosis pada tahun 2015. Dia mengorganisasi kelompok duka bagi orang-orang yang senasib dirinya. Dia mengatakan banyak keluarga tidak selalu mampu membeli obat naloxone untuk menyembuhkan overdosis opioid atau membayar perawatan jangka panjang karena overdosis opioid. Kini dengan risiko penyebaran virus corona, semakin sulit bagi penderita kecanduan untuk mendapatkan pertolongan, terutama bagi masyarakat miskin. Mark Robinson bekerja untuk sebuah LSM, layanan konseling medis dan keluarga, atau Family and Medical Counseling Service.
The human factor has been taken out because now people have to use mechanical devices.
Sekarang orang harus menggunakan perangkat mekanis untuk terhubung dengan layanan. Seringkali mereka tidak memiliki akses ke sambungan internet dan bahkan terkadang tidak punya pengetahuan tentang bagaimana melakukannya.
Dalam sebuah pernyataan kepada VOA, Gedung Putih mengatakan pemerintahan Biden sedang mengerjakan solusi berdasarkan sains dan bukti untuk memperbanyak tenaga layanan kecanduan dan memperbaiki kesenjangan ras dalam kebijakan narkoba.
VOA This Morning.
Selamat pagi, apa kabar? Welcome back to VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Seharian kemarin di tanggal 2 Maret kita banyak dapat berita kilas balik pandemi COVID-19 ya, karena tepat setahun sejak kasus pertama dikonfirmasi di Indonesia. Ada yang menyoroti soal gimana reaksi pemerintah di awal pandemi yang terkesan santai versus pemerintah sekarang yang sudah menjalankan program vaksinasi. Ada juga yang menyoroti soal gimana nih testimoni orang-orang pertama yang dulu tertular COVID-19 lalu sembuh tentang pandemi yang berlangsung di Indonesia saat ini. Terus yang menarik ada juga nih, pasien COVID-19 nomor 2 di Indonesia, kasus nomor 2, Maria Darmaningsih, seorang penari, yang dalam satu wawancara dia bilang bahwa yang memprihatinkan selama pandemi setahun terakhir ini justru gimana rasa kemanusiaan sebagian orang ia anggap menguap. Dengan contoh misalnya masih ada nih orang-orang yang menstigma pasien COVID dan juga lain sebagainya. Terus ada juga nih laporan yang bikin daftar aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh para pengembang Indonesia untuk membantu penanganan COVID. Beberapa di antaranya saya juga baru ngeh ada nih ternyata. Misalnya ada aplikasi Peduli Lindungi buatan Kemenkominfo untuk kasih kita notifikasi kalau lagi ada di lokasi yang zona merah atau ada orang yang tertular COVID-19. Terus ada aplikasi 10 Rumah Aman yang menawarkan fitur di mana masyarakat dapat memeriksakan kesehatan secara mandiri dan aplikasi-aplikasi lainnya. Banyak banget loh ternyata. Nah, kalau dipikir-pikir, di tengah semua keprihatinan itu, banyak nih orang yang juga menemukan hikmah dan penemuan-penemuan baru selama pandemi. Mungkin Anda sendiri juga belajar banyak nih selama pandemi ini, baik di ranah profesional maupun mungkin terkait hobi masing-masing. Kayak misalnya saya sendiri, saya belajar banyak soal podcasting dengan ikut banyak banget gratisan workshop virtual soal podcasting. Dan semoga aja selama kita masih menunggu giliran vaksinasi dan tentunya juga menunggu pandemi usai, kita bisa tetap punya semangat buat terus belajar, terus mengembangkan diri, dan pastinya juga terus berbagi dengan lingkungan sekitar, apalagi yang kesusahan selama pandemi ini, ya kan? Nah, masih berkaitan dengan setahun pandemi di Indonesia, VOA This Morning pagi ini juga akan menghadirkan obrolan saya dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, untuk membahas strategi vaksinasi di Indonesia. Jadi buat Anda yang bertanya-tanya, kapan saya dapat giliran vaksinasi? Terus, ada mekanisme vaksinasi mandiri nggak sih? Simak di segmen terakhir ya, atau dengarkan lagi dalam podcast In Case You Missed It, episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Selain itu, nantikan juga laporan VOA tentang rekaman suara dari permukaan planet Mars yang baru aja dirilis NASA bulan lalu. Tapi sebelum kita ke sana, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Kiopani. Duta Besar Amerika untuk PBB pada hari Selasa menuntut Suriah untuk mengumumkan status para tahanan dan mengembalikan sejumlah jenazah ke keluarga mereka. Sedikitnya 14.000 warga Suriah dilaporkan telah disiksa dan puluhan ribu dihilangkan secara paksa, kata Linda Thomas Greenfield dalam debat Majelis Umum PBB tentang Hak Asasi Manusia. Kami menuntut status semua yang ditahan agar diumumkan dan kami menuntut supaya jenazah dikembalikan kepada orang yang mereka cintai disertai keterangan mengenai waktu, tempat, dan penyebab kematian, kata Thomas Greenfield. Badan yang beranggotakan 193 negara itu mendengar kesaksian dari beberapa korban yang menuntut agar masyarakat internasional meminta pertanggungjawaban para pelaku kekerasan di Suriah. Pemerintahan Biden pada hari Selasa mengumumkan sejumlah sanksi terhadap beberapa warga Rusia terkait peran mereka dalam percobaan pembunuhan terhadap politisi oposisi Rusia, Alexei Navalny. Sanksi-sanksi itu dikoordinasikan dengan Uni Eropa yang telah menjatuhkan sanksi terhadap beberapa pejabat Rusia berkaitan dengan kasus Navalny. Kami mengirimkan sinyal yang jelas ke Rusia tentang beberapa konsekuensi penggunaan senjata kimia, kata seorang pejabat senior pemerintahan. Navalny kembali ke Rusia awal tahun ini dan langsung ditangkap. Ia dikirim ke penjara di luar Moskow untuk menjalani hukuman 2,5 tahun karena melanggar beberapa ketentuan masa percobaannya ketika menjalani perawatan diri di Jerman. Pemerintahan Biden telah menyerukan pembebasan Navalny. Raksasa perusahaan farmasi Amerika, Merck, bersedia membantu pesaingnya, Johnson & Johnson, dalam pembuatan vaksin virus corona agar dapat mempercepat produksi jutaan vaksin baru dengan dosis tunggal untuk disuntikan kepada lebih banyak warga Amerika dalam beberapa bulan mendatang, demikian seperti dinyatakan oleh pejabat Gedung Putih pada hari Selasa. Johnson & Johnson mengalami masalah produksi yang tak terduga, bahkan ketika vaksin itu mendapat persetujuan untuk penggunaan darurat pada akhir pekan lalu. Sejauh ini, perusahaan farmasi itu memproduksi 3,9 juta dosis, namun mengungkapkan sedang dalam jadwal untuk memproduksi 100 juta dosis pada akhir Juni 2021. Presiden Joe Biden akan menjelaskan rincian kesepakatan antara kedua perusahaan farmasi itu pada Selasa malam. Akan tetapi, para pejabat yang mengetahui kesepakatan itu menyampaikan bahwa Merck akan menggunakan dua lokasi produksi di Amerika, satu untuk membantu membuat vaksin dan lainnya untuk menyediakan layanan pengemasan akhir, yakni tahap akhir dalam proses produksi ketika vaksin dimasukkan ke dalam botol dan dikemas untuk distribusi. Pemerintah Finlandia kembali memberlakukan keadaan darurat yang berdampak pada penutupan sejumlah restoran dan pembatasan lainnya ketika infeksi COVID-19 melonjak di negara Atlantik Utara itu. Pada konferensi pers pada hari Senin, Perdana Menteri Sanna Marin menyatakan situasi virus semakin parah dan bertambah buruk dan pemerintah meyakini pentingnya upaya untuk mengurangi kontak secara fisik melalui penutupan sementara beberapa bisnis layanan makanan dan minuman bersama langkah-langkah lainnya yang telah disepakati. Marin menjelaskan pemerintah Finlandia menilai tidak perlu segera memberlakukan pembatasan berkaitan kebebasan yang mendasar pada saat ini, namun ia tidak mengesampingkan langkah-langkah tersebut. Itu tergantung pada tingkat infeksi COVID-19. Negara Skandinavia itu telah memberlakukan pembatasan seperti itu selama keadaan darurat pada awal pandemi tahun lalu. Di antara langkah-langkah baru itu, anak-anak di atas usia 13 tahun akan beralih pada pembelajaran jarak jauh dan menghentikan aktivitas waktu luang secara langsung. Ada juga larangan melakukan pertemuan 6 orang atau lebih, dan masyarakat didorong untuk menghindari pertemuan-pertemuan pribadi. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning. Akhir Februari lalu, NASA merilis video berkualitas tinggi pertama dari pesawat ruang angkasa yang mendarat di Mars. Sebuah video berdurasi 3 menit yang menunjukkan parasut oranye dan putih yang sangat besar mengembang. Dan debu merah pun bertaburan ketika mesin roket mendaratkan wahana itu ke permukaan Mars. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars.
Video rekaman itu sangat baik dan gambarnya sangat menakjubkan, sehingga anggota tim penjelajah mengatakan mereka merasa seperti sedang berada di pesawat itu. Pesawat penjelajah Perseverance yang mendarat Kamis 18 Februari di dekat Sungai Delta di kawah Jezero itu juga telah mengirimkan serangkaian suara yang terekam di permukaan Mars. Mikrofon tunggal yang dinyalakan untuk pendaratan gagal, tetapi NASA mendapatkan beberapa cuplikan suara setelah pendaratan, desingan sistem pesawat penjelajah itu dan suara hembusan angin. Pada set rekaman pertama, suara dari wahana penjelajah itu mendominasi. Pada set kedua, suara disaring sehingga suara dari Mars lebih terdengar. David Gruhl yang menangani kamera ketika penjelajah masuk, turun dan mendarat mengatakan,
"So that gentle whirl that happens in the background, that is a noise made by the rover."
Suara pelan di latar belakang itu adalah suara yang berasal dari pesawat penjelajah, tapi yang kita dengar selama 10 detik berikutnya adalah hembusan angin yang sesungguhnya di permukaan Mars yang tertangkap mikrofon dan dikirim kembali kepada kita di sini di bumi. Analisis menunjukkan suara itu adalah jenis hembusan angin sekitar 5 meter per detik. Jadi sekarang kita benar-benar bisa mengatakan telah merekam suara dari permukaan Mars.
Ini yang pertama kalinya pesawat penjelajah Mars dilengkapi dengan mikrofon. NASA melengkapi pesawat antariksa itu dengan 25 kamera dan 2 mikrofon. Banyak di antaranya dihidupkan selama pendaratan di Mars 18 Februari lalu. Baptiste Scheid adalah seorang peneliti pasca doktoral di Institut Penelitian Astrofisika dan Planetologi IRAP, Prancis, yang mengerjakan peralatan supercam wahana itu.
The microphone will add the fifth sense of the exploration of Mars by listening.
Mikrofon akan menambah indera kelima eksplorasi Mars dengan mendengarkan atmosfer. Dengan mikrofon ini kita akan membuka bidang baru penjelajahan Mars, dan itu merupakan ide normal untuk mengaitkan gambar dan lanskap indah yang kita miliki tentang Mars dengan suara yang kita dengar di sana.
Para ilmuwan berharap mikrofon supercam akan merekam suara laser penjelajah yang mengubah batuan menjadi plasma, memberi mereka petunjuk tentang sifat batuan termasuk kepadatannya. Mikrofon itu juga bisa menangkap suara helikopter mini atau drone Ingenuity yang sedang terbang. Ingenuity dibawa ke Mars oleh penjelajah Perseverance. Tetapi mungkin ada aplikasi lain yang juga bermanfaat, seperti mendengarkan cara kerja rover untuk memeriksa apakah semuanya berfungsi dengan baik. Tetapi para ilmuwan memperingatkan audio yang dikumpulkan oleh misi itu tidak akan terdengar sama di Mars seperti di telinga kita di bumi. Suhu planet merah yang lebih dingin, kurang padat, dan sebagian besar beratmosfer karbon dioksida berarti suara akan tampak lebih rendah dalam volume dan nada frekuensi yang lebih tinggi akan sangat berkurang. Shide membandingkannya seperti mendengarkan melalui dinding. Mikrofon Perseverance bukanlah yang pertama dikirim ke Mars. Satu mikrofon dikirim pada Mars Polar Lander milik NASA yang gagal dan jatuh di planet itu pada tahun 1999. Satu lagi dikirim pada pesawat Phoenix Lander 2007, tetapi tidak pernah dinyalakan. Penjelajah Perseverance mendarat 18 Februari 2020 di Mars untuk mencari tanda-tanda kehidupan mikrokosmis yang mungkin pernah ada di sana. Saya Madioni, Leonard Triono, VOA.
Peraturan jaga jarak karena pandemi virus corona telah menutup tempat-tempat umum seperti spa. Tetapi sebuah pusat rehabilitasi di Italia tetap membuka kolam air panas untuk pasien yang baru pulih dari infeksi. Para pengelolanya mengklaim keberhasilan awal dalam membantu pemulihan pasien. Wartawan VOA Arash Arabasadi melaporkan disampaikan tim VOA.
Bersantai selama sehari di Spa Casciana sekarang tidak mungkin dilakukan di kota Pisa, Italia. Pandemi virus corona membuat orang menghindarinya. Tetapi kini pasien dalam pemulihan yang memiliki masalah-masalah pernafasan dan sulit bergerak merasakan manfaat air panas. Kolam air panas diyakini ideal dalam membantu orang yang mengalami efek samping parah akibat COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus. Manajer Pusat Rehabilitasi, Eduardo Falzon, mengatakan ide tersebut berasal dari pengamatan pasien virus corona. Eduardo Falzon, manajer Pusat Rehabilitasi, mengatakan,
"Kami secara khusus memperhatikan bahwa pasien yang memutuskan untuk datang ke Pusat Rehabilitasi atau Pusat Terapi Perawatan Uap Air Panas mengatakan memperoleh hasil-hasil yang baik setelah menjalani perawatan ini."
Air panas berasal dari mata air panas, dan selain menghangatkan sendi-sendi pasien yang sakit, staf menyaringnya ke dalam masker pernafasan. Pasien kemudian berlatih bernafas melalui masker itu dengan keyakinan uap air panas itu membantu membersihkan sistem pernafasan. Eduardo Falzon kembali mengatakan,
"We are aware of the fact that the thermal water resource is a fundamental element for the recovery of joints and the respiratory system."
Kami menyadari fakta bahwa sumber air panas adalah elemen penting untuk pemulihan persendian dan sistem pernapasan. Dan sejarah telah menunjukkan kepada kita manfaat spa ini selama berabad-abad.
Ahli fisioterapi bekerja sama dengan pasien di kolam renang dalam ruangan yang dilengkapi air hangat dan kelembaban tinggi. Tetapi mereka juga menggunakan praktik pijat dan olahraga yang lebih umum untuk membantu memulihkan gerakan. Tempat spa mewah Casciana di Italia ini ditutup untuk umum karena pembatasan COVID-19. Namun pusat terapi fisioterapinya selalu buka, bahkan selama penutupan wilayah. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Musisi sekaligus aktor Justin Timberlake baru-baru ini membintangi film berjudul Palmer yang dirilis secara eksklusif oleh Apple TV+. Pada saat pembuatan film tersebut, Justin bersama sutradara Fisher Stevens mengatakan bahwa mereka menonton banyak film tua atau klasik untuk mendapatkan inspirasi. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Dalam film Palmer, Justin Timberlake memerankan seorang mantan bintang olahraga football SMA yang dipenjara akibat salah langkah. Sejumlah keputusan buruk tersebut kemudian mengakibatkannya tidak memiliki banyak pilihan sekeluarnya dari penjara. Ia kemudian pulang ke rumah neneknya di sebuah kota kecil di bagian selatan Amerika untuk membangun kehidupan baru. Pada saat itulah ia berkenalan dengan Sam, seorang anak laki-laki karismatik berusia 8 tahun yang sering mengalami perundungan karena menampilkan sisi kefemininannya. Eddie Palmer, karakter yang diperankan Justin dalam film tersebut, bersifat pendiam dan selalu menahan diri, menjaga jarak setelah menembus kesalahan-kesalahannya pada masa lalu. Justin mempelajari gaya berperan para pahlawannya dalam dunia akting untuk membangkitkan intensitas serupa. Film-film yang dibintangi oleh aktor legendaris Paul Newman berada pada peringkat teratas daftar tontonan Justin.
My favorite actors, my idols are Newman and Brando and Dean and
Justin mengatakan bahwa beberapa bintang idolanya adalah Paul Newman, Marlon Brando, dan James Dean. Para aktor itu mampu menyembunyikan bahkan seolah kesulitan untuk melepaskan emosi mereka. Sementara itu, Fisher Stevens adalah aktor sekaligus sutradara film tersebut. Latar belakangnya yang berasal dari kota New York banyak mempengaruhi pilihan bintang film yang menjadi pujaannya. Ia bersama Justin Timberlake sering membahas gaya akting Paul Newman, bahkan menyaksikan bersama sejumlah film karya Paul Newman.
Probably similar. Mine are more the ethnic version. I know Justin and I talk quite a bit about Paul Newman, but
Fisher mengatakan bahwa kebanyakan bintang idolanya adalah juga idola orang lain. Aktor-aktor legendaris seperti Al Pacino yang membintangi film The Godfather. Jadi sebenarnya para bintang yang ia idolakan lebih bergaya laki-laki New York. Film Palmer kini dapat disaksikan secara streaming melalui layanan Apple TV+. Demikian laporan VOA Indonesia.
In case you missed it, awal Maret ini tepat 1 tahun sejak kasus COVID-19 pertama ini terkonfirmasi di Indonesia. Jadi pada 2 Maret 2020 lalu, Presiden Joko Widodo sendiri yang mengumumkan tentang 2 kasus pertama yang menimpa ibu dan putrinya yang merupakan warga Depok, Jawa Barat. Nah sekarang 1 tahun kemudian, Indonesia sudah memberlakukan sejumlah regulasi untuk mengendalikan perebakan COVID-19. Dari PSBB, terus sekarang istilahnya jadi PPKM, dan sekarang sudah ada program vaksinasi COVID-19 nih. Nah, untuk tahu lebih jauh seperti apa nih penanganan pandemi khususnya soal vaksinasi setelah 1 tahun kita bergelut dengan corona, kita bakal ngobrol dengan Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung dari Kementerian Kesehatan yang sekarang juga bertugas sebagai juru bicara vaksinasi COVID-19 nasional dari Kementerian Kesehatan. Bu Nadia, apa kabar?
Baik, Mas Ivan. Apa kabar, Mas Intan?
Alhamdulillah.
Masih dingin?
Udah agak turun justru sekarang, Bu. Sekarang udah naik deh justru ya suhunya. Udah agak hangat, jadinya udah lebih nyaman lah. Nah, sekarang di sini sih kasus COVID-19 di Amerika Serikat udah mulai turun. Dan kayaknya di Indonesia juga kalau saya lihat angka terakhir, data terakhir, itu juga udah mulai menurun ya, Bu, ya. Angka kematiannya, terus juga pertambahan kasusnya. Nah, tapi sejak setahun yang lalu kita menerima kasus COVID-19 yang sudah terkonfirmasi yang pertama kali di Indonesia, apakah situasi pandemi saat ini nih sudah sesuai dengan target penanganan yang sudah diperkirakan pemerintah, Bu Nat?
Kalau terkait penanganan pandemi ya, tentunya vaksinasi itu adalah salah satu upaya yang memang kita tunggu-tunggu ya di tengah situasi pandemi yang tentunya kita tahu bahwa penularan masih sangat tinggi, obat belum ditemukan, ya, angka resiko kematian juga bertambah tinggi. Nah, tentunya vaksinasi ini, kita sudah tahu bahwa manfaat vaksinasi ini sangat luar biasa ya untuk memutuskan rantai penularan dan menurunkan angka kesakitan dan kematian. Jadi, kalau kita lihat memang kita ingin pada tahun 2021 ini segera mungkin melakukan vaksinasi. Dan alhamdulillah Indonesia ini termasuk negara yang cukup cepat ya untuk memulai vaksinasi, dan yang terutama adalah mensecure jumlah vaksin yang kita butuhkan. untuk memvaksinasi 181,5 juta jiwa.
Ini kita sudah jalan satu bulanan lebih ya untuk program vaksinasi. Seperti apa sih strategi vaksinasi di Indonesia sendiri? Mungkin teman-teman kita ada yang belum mengerti tentang hal ini.
Peta jalan kita di awal, proses vaksinasi ini akan kita lakukan dalam waktu 15 bulan ya. Karena kita tahu bahwa permasalahan utama ini adalah ketersediaan vaksin. Memang untuk negara kita nih 181,5 juta sasaran untuk bisa mendapatkan jumlah vaksin sebanyak 426 juta dosis vaksin ini merupakan tantangan yang besar ya, dan tentunya ketersediaannya tidak bisa dalam waktu singkat karena mengingat memang produksi dari vaksin itu juga terbatas ya dari produsennya. Nah, tentunya kita harus melakukan pentahapan-pentahapan dalam pelaksanaan vaksinasi ini. Dan sesuai dengan panduan juga dari WHO, maka pada tahap awal di mana jumlah vaksin ini masih terbatas, maka vaksinasi ini akan kita lakukan pada periode Januari sampai dengan April ini adalah kepada kelompok-kelompok yang merupakan garda terdepan dan merupakan kelompok yang paling rentan. Ya. Nah, itu siapa? Kemarin kita sudah melakukan, yang pertama kali kita berikan vaksinasi ini adalah petugas kesehatan. Ya. Jadi sudah 1,5 juta petugas kesehatan yang menjadi sasaran vaksinasi kita. Nah, tapi dalam kenyataannya, ternyata yang terdaftar itu ada kurang lebih 1,8 juta tenaga kesehatan. Nah, di mana kami melihat bahwa dari 1,8 juta itu ada yang memang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan vaksinasi. Ya seperti tadi misalnya dia sedang hamil atau dia itu penyintas COVID ataupun kondisi-kondisi penyakit yang memang tidak memungkinkan untuk dia mendapatkan vaksinasi. Nah, setelah petugas kesehatan sebanyak 1,46 juta ini, kita sudah langsung ini memulai untuk vaksinasi pada tahap kedua, yaitu usia di atas 60 tahun dan pemberi pelayanan publik ya. Nah, sebenarnya di awal kita akan mulai di awal Maret ya, tapi ternyata karena vaksinasi pada petugas kesehatan ini sudah hampir 80% tercapai di minggu kedua Februari, sehingga kemudian kita memutuskan untuk mempercepat proses pelaksanaan vaksinasi di tahap kedua ini, yaitu kepada petugas pelayanan publik dan juga pada lansia. Jadi lebih cepat 2 minggu untuk kita mulai pelaksanaannya.
Nah, tapi untuk orang-orang yang mungkin, katakanlah saya Bu, usia rentang 25-30, terus tidak komorbid, itu kira-kira kapan kita bisa dapat vaksin di Indonesia?
Ya, jadi kita ada satu kriteria lagi tadi ya, kalau tidak di atas usia 60 tahun, bukan pemberi pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini termasuk teman-teman awak media loh, Mas Stefan, kalau di Indonesia. Yeah. Jadi mereka juga mendapatkan kesempatan untuk vaksinasi, terutama memang teman-teman awak media yang memang bekerja di lapangan.
Di lapangan.
Ya, karena mereka harus bekerja dan berhubungan dengan banyak berbagai pihak. Tapi juga untuk pekerja pariwisata, pekerja transportasi publik, ya, juga aparat keamanan, kemudian guru dan tenaga pendidik, juga tokoh ulama, penyuluh agama, ini juga kita masukkan di dalam periode kedua ini. Dan ini adalah pada sasaran usia di atas 18 tahun. Jadi usia di bawah 18-59 tahun itu masuk. Nah, di luar kriteria ini tentunya kita akan mulai vaksinasi di tahap ketiga, yaitu tentunya pada seluruh kelompok populasi masyarakat yang berusia di atas 18 tahun. Tapi kita kembali akan prioritaskan pada daerah yang memiliki tentunya secara geospasial, apakah dia daerah yang merupakan zona merah, yang merupakan tentunya laju penularannya masih sangat tinggi, yang juga kasus kesakitan dan kematiannya masih sangat tinggi.
Nah, untuk yang di luar kriteria tadi masuk tahap ketiga, itu akan dimulai pada kapan, Bu?
Perkiraan itu adalah Mei atau Juni.
Pemerintah sendiri kemudian sudah mengumumkan bahwa program vaksinasi mandiri ini sudah dibuka kan Bu. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan swasta yang ingin memvaksinasi karyawannya untuk bisa mempercepat pembukaan ekonomi juga diperkenankan untuk daftar dan
memfasilitasi hal itu untuk karyawannya secara gratis, dan pertimbangan apa yang membuat pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberikan lampu hijau untuk program vaksinasi mandiri ini, Bu?
Yang pertama, aku mau tegaskan bahwa vaksin ini namanya vaksin gotong royong, ya. Beda dong kalau namanya vaksin mandiri sama vaksin gotong royong. Kalau mandiri kesannya mandiri benar gitu ya. Nah, ini vaksin gotong royong, di mana semangat gotong royong tentunya melandasi vaksin ini. Nah, kami tegaskan kembali bahwa mengapa yang menjadi salah satu pertimbangan vaksin gotong royong menjadi salah satu alternatif ya untuk pelaksanaan vaksin, karena kami melihat bahwa vaksinasi ini memang upaya daripada dukungan pihak swasta ya dalam hal ini untuk bisa bersama-sama membantu pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi ini. Mengapa kita sampaikan seperti ini? Karena perusahaan itulah yang nanti akan menanggung seluruh biaya daripada pelaksanaan vaksin ini, termasuk membeli vaksinnya, termasuk proses untuk penyuntikannya, itu harus ditanggung oleh perusahaan. Jadi perusahaan akan menyediakan vaksin ini sama seperti pemerintah memberikan vaksin kepada seluruh sasaran, di mana si karyawan, karyawati, buruh, ataupun keluarganya ya, itu tidak boleh membayar sepeser pun. Jadi benar-benar 100% itu disediakan oleh perusahaan.
Mekanismenya seperti apa, Bu? Berarti untuk vaksin ini bisa dipasok untuk perusahaan-perusahaan ini kemudian diberikan kepada karyawan dan keluarga mereka?
Ya, di dalam Permenkes 10 tahun 2021 kita sudah sampaikan beberapa mekanismenya. Jadi memang Kemkes hanya akan menjadi regulator saja. Jadi beberapa pengaturan, misalnya vaksinnya harus berbeda dengan vaksin yang mereknya ya, mereknya tidak harus berbeda dengan merek yang digunakan di dalam program pemerintah. Nah, program pemerintah ini kan menggunakan merek Sinovac ya atau CoronaVac, vaksin Bio Farma, kemudian vaksin Pfizer, vaksin AstraZeneca, ya kan? Ya ini dan vaksin Novavax ya. Jadi ada 4 vaksin nih yang digunakan dalam program pemerintah sementara, termasuk vaksin PT Bio Farma. Dan vaksin gotong royong itu tidak boleh menggunakan 5 jenis vaksin ini. Mereka harus berbeda. Nah, itu yang diatur jelas di dalam Permenkes. Yang kedua adalah pelaksanaan vaksinasi gotong royong harus dilakukan di fasilitas swasta. Tidak boleh di fasilitas pemerintah. Karena fasilitas pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelesaikan vaksinasi pemerintah. Ya, jadi dia tidak boleh. Harus dengan dia melakukan kerjasamanya dengan vaksinasi atau fasilitas swasta. Nah, yang ketiga, pemerintah hanya akan meregulasi batas atas harga vaksin gotong royong yang nanti akan dibeli oleh perusahaan. Tidak boleh diberikan pembelian ini oleh individu. Nah, yang keempat tentunya kita akan hanya ada satu importer tunggal untuk lebih memastikan tidak ada peredaran vaksin palsu ataupun juga untuk memastikan kontrol dan monitoringnya sehingga nanti importernya ini akan diberikan kepada Bio Farma. Sebagai tentunya di mana Bio Farma ini juga melakukan importer ya untuk vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Nah, tadi Ibu sempat singgung juga soal bahwa nanti distributornya akan satu dari Bio Farma untuk bisa lebih mengontrol distribusinya sendiri agar bisa mengawasi kualitasnya ya, quality control. Nah, tapi ada kekhawatiran juga dari beberapa pihak yang mengatakan bahwa ini gimana kalau misalnya disalahgunakan, tanggapan Ibu?
Ya, tentunya upaya-upaya mitigasi ini harus terhadap penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini harus kita kawal bersama ya. Tadi yang saya sebutkan bahwa bagaimana supaya memastikan hanya satu importer itu untuk memastikan bahwa memang hanya satu orang. Kalau kemudian ada misalnya vaksin program pemerintah yang digunakan di vaksin gotong royong, kita akan lebih mudah kan untuk melihatnya siapa ini, karena importernya hanya satu seperti itu. Kemudian kalau misalnya tadi pembedaan vaksin gotong royong dan vaksin pemerintah ini sudah jelas, kalau kemudian ada vaksin pemerintah digunakan di vaksin gotong royong itu berarti penyimpangan dan itu perlu untuk investigasi lebih lanjut, dan saya rasa itu sudah ranahnya daripada aparat hukum ya, karena aturan-aturan itu sudah ada seperti itu.
Dan Kemenkes sendiri sudah bekerja sama dengan lembaga mana saja, Bu, untuk memastikan hal itu, memitigasi hal-hal itu?
Ya, kita sudah berkonsultasi tentunya dengan KPK ya, dan tentunya TNI, Polri juga pasti akan mengawal, karena dari awal kan proses vaksin, pelaksanaan vaksinasi ini kan memang merupakan upaya bersama, bukan hanya Kementerian Kesehatan, dan Bapak Presiden sendiri sudah mengatakan semua kementerian dan lembaga harus bekerja bersama untuk pelaksanaan vaksinasi ini sesuai dengan tusinya masing-masing.
Demikian sebagian obrolan saya dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Obrolan kami selengkapnya untuk membahas lebih jauh tentang isu kesetaraan akses vaksin hingga apakah warga yang sudah divaksin boleh kembali ke kehidupan normal sebelum pandemi. Bisa Anda dengarkan dalam podcast In Case You Missed It episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Sampai jumpa. Masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jamie Manan, Puspita Sariwati, dan Arif Budiman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.